Nyt Yle Radio Yhdessä. Ykkösaamu. Minä olen Seija Rautio. Hyvää huomenta. Sitten jatkamme toisenlaisilla asioilla, ei ollenkaan politiikkaa. Eilen uutisoitiin, että Suomen rehu sekä Raision rehutehdas ovat molemmat ottaneet muuntogeenisen soijan käyttöön tänä keväänä sika- ja siipikarjan rehuissa. Syynä on, kuten niin usein, raha, sillä geenimuunnellun soijan hinta on muuntelematonta huomattavasti halvempi. Mitä GMOlla eli geenimuunnellulla organismilla tarkoitetaan? Geenimuuntelu herättää sanana paljon epäilyksiä ja pelkoa, toisaalta sitä pidetään suurena mahdollisuutena. Nyt selvittelemme GMOn riskejä ja mitä hyötyjä geenimuuntelulla voidaan saada. Tervetuloa studioon maa- ja metsätaloustieteiden tohtori Helsingin yliopiston kasvinjalostuksen dosentti Jussi Tammisola.
Kiitos.
Suomalaiset syövät jatkossa yhä enemmän geenimuunnellulla rehulla kasvatettua lihaa. Jussi Tammisola, millainen uutinen tämä on?
Se on kyllä hyvin vanha uutinen. Tämä on ensimmäisen sukupolven jalostustuloksia, jotka on ollut maailmalla laajassa käytössä jo vuosikymmeniä. Näin voi melkein jo sanoa. Geenimuunteluhan sinänsä jo vanha tekniikka, 40 vuotta tämä nykyaikainen geenimuuntelu, 30 vuotta kasveilla. Itse asiassa se yli 70 vuotta vanhaa tekniikkaa, jos otetaan myös perinteinen mutaatiojalostus huomioon, koska sekin kuuluu muodollisesti geenimuuntelun piiriin, vaikka se on suljettu pois niistä säädöksistä, koska se on vielä vanhempaa. Nämä vanhat ei oikein jaksa enää biologiaa niin kiinnostaa, koska nyt on niin paljon uutta ja mielenkiintoista tullut tässä tällä vuosituhannella. Eli viimeisen 10-12 vuoden kuluessa on ala kehittynyt niin, että geenimuuntelu on täsmällistä jalostusta, jos näin sanoisi.
Eli nyt pystytään vaikuttamaan juuri siihen, mihin halutaankin. Enää ei arvota eikä vaan kokeilla.
Juuri näin. Mä olen opettanut 40 vuotta kasvijalostusta, perinteistä jalostusta Helsingin yliopistossa ja eikä voitu kuvitellakaan, minkälaiseen täsmällisyyteen voidaan joskus päästä. Ja nämä uusimmat menetelmät, meillä on nyt noin 8 jo käytössä tai käyttöön juuri tulevaa uutta täsmämenetelmää ja geenimuuntelumenetelmiä on muuten joitakin kymmeniä, joista yleisiä ei ole kaikki, ne on, mutta kuitenkin niitä on monta menetelmää ollut käytössä tässä niin sanotussa perinteisessä geenimuuntelussa. Nyt se 30 vuotta, 20 vuotta, mutta viimeiset uudet on todella täsmällisiä menetelmiä, jotka on tuhansia kertoja täsmällisempiä kuin mihin perinteisellä jalostuksella yleensä päästään.
No mistä johtuu tämä ihmisten huoli, pelko, mutaatiot ja geenimuuntelu, niin heti on ihmiset, että jotain kauheaa.
No tässä on ollut tämmöistä kansanharrastusta, pelottelua viimeiset 20 vuotta. Mä olen sitä seurannut alan ihmisenä. Eikä se ole niin sinänsä ihmeellistä, koska mä olin tämän maan ensimmäinen kasvigeenimuuntelun vastustaja 80-luvulla. Mutta en silloinkaan nyt ihan tieteen
vastaan. No mikä teitä pelotti silloin?
Mua pelotti silloin se kalleus. Juuri se, että kun olin hyvin vasemmistolaisesti ajatteleva ihminen ja se oli silloin todella kallista, kun se tuli käyttöön. Ja onnistumistaajuus oli hyvin pieni. Yhteensä tämä merkitsi sitä, että sitä pystyi tekemään yleensäkin vaan hyvin, hyvin rikkaat. Yliopistot hiukan pääsi kokeilemaan reunasta ja se näytti siltä, minä silloin ajattelin, että voiko tuosta koskaan tulla kasvijalostukselle mitään yleiskäyttöistä asiaa. Ja jos on, niin sitä voi käyttää vain suuret firmat. No nyt tätä samaa asiaa markkinoidaan vielä aktivistisivuilla jatkuvasti. Tämähän on puhdasta pötyä nykyisin. Ei se ole kallista, vaan se on paljon halvempaa kuin perinteinen kasvijalostus nykytekniikan tasolla. Ja myöskin se on sen verran nyt halpaakin, että sitä voidaan tehdä kehitysmaiden laboratoriossa aivan hyvin ja sitä tehdäänkin siellä.
Ja mitä hyötyjä sillä saavutetaan?
No esimerkiksi Ugandassa sillä on nyt jalostettu taudinkestävä banaani, joka on hirmuisen tärkeä heille. Ja se on menestynyt hyvin viljelmillä, koeviljelmillä ja kysymys on vaan, milloin se saadaan käyttöön. Ja siinä on nyt sitten tämmöinen tieteenvastainen geenisäädäntö, jota on Euroopasta lähtenyt liikkeelle ja levinnyt aika lailla kehitysmaihin sitten pakon edessä.
Tieteenvastainen geenisääntö.
Tieteenvastainen käynnissä ei perustu tieteeseen, vaan on nimenomaan pääasiat on väärin koko tässä geenisäädännössä, jota mä olen itse EU:ssa ollut tekemässä.
Mistä se johtuu?
Se johtuu siitä, että ei kuunnella tiedeväkeä. Meillä on tiedeväki 20-30 vuotta koittanut koko tiedeyhteisö, biologian puolen, genetiikan puolen tiedeyhteisö, moneen kertaan sanoa, että ei tässä ole menetelmä, jota pitäisi katsoa, vaan se, mitä sillä tehdään. Eli ominaisuus, jota kasvi jalostetaan. Jalostetaan se millä menetelmää tahansa, ne riskit tulee sitä ominaisuudesta, jos niitä on. Ja tosiasia on, että perinteisen jalostuksen puolella, kun se on niin epäpuhdasta työtä, kun tämä uusi on tuhansia kertoja puhtaampaa ollut jo pitkään, mutta erityisesti näiden uusien menetelmien ansiosta, niin me ei toivottuja sivuvaikutuksia sillä tapaa, kun siinä vanhassa jalostuksessa
eli
oli.
Se vanha jalostus itse asiassa on siinä mielessä vaarallisempaa, että siitä jos jostain pitäisi nyt olla huolissaan.
No se on äärimmäisen likaista ja täysin tuntematonta touhua. Esimerkiksi vanha mutaatiojalostus, joka on täysin vapaata, on sellaista, että siellä ammutaan säteilyllä tai kemikaaleilla kasvien perimää ja saadaan aikaan mutaatioita suurella taajuudella ja satoja tuhansia kertoja todennäköisemmin se mutaatio osuu jonnekin, mihin sen ei toivota ollenkaan osuvan. Eli kukaan ei tiedä, mitä kaikkea siellä tapahtuu taustalla, kun siellä sitten ammutaan satoja tuhansia siemeniä ja sieltä sitten hyvällä tuurilla löydetään se, mitä halutaan. Ja näin on tehty, mutta kasvijalostuksessahan ei riskit ole suuria, koska aina valitaan tiukasti. Et perinteisen jalostuksen puolella niin yrityksen erehdyksen ja hakuammannan touhua, kun se on ollut vuosituhannet, ei kuitenkaan ole oikeastaan kuin muutama tapaus, jossa on pikkasen epäonnistuttu silleen, että joutu jälkeenpäin vetämään pois.
Mitä silloin on tapahtunut ihan äkkiä?
No siinä on tapahtunut silleen, että meille tuli yksi sellainen selleri tuolla, jota käytettiin luomuviljelyssä, koska se torjui hyvin hyönteisiä. Se jalostettiin siihen tarkoitukseen, osoittautui, että siinä oli liian paljon psoraleenia, joka on sama polttava aine kuin jättiputkessa. Mm-hmm. Ja sitä on liian paljon, jolloin korjaajien kädet saivat niitä valoihottumia samaten kuin kaupan myyjien. Se ei kauan ollut myynnissä. Se tehtiin perinteisellä jalostuksella. Mm.
No mitä siinä uudessa menetelmässä oikein sitten tapahtuu? Mitä siinä tehdään? Jos se kerran on tuhansia kertoja täsmällisempää ja puhtaampaa ja parempaa, niin miten se käy?
Joo, no niin kuin sanoin, niitä on monta, mutta periaate niissä siinä, mikä mä parhaiten tunnen, mitä mä nyt kerron luennoissa, on se, että sinne tehdään pieni reikä siihen DNAhan, katkos, ja sitten houkutellaan kasvi korjaamaan se. Se on helppoa, koska sillä on korjausjärjestelmät.
Miten
sillä
sitä maanitellaan?
Se katkos oikeastaan itsessään saa kasvin tekemään korjausyrityksen, ja siinä oikeastaan se konsti, joka siinä nyt on tärkein, on se, että sille annetaan malli. Kerrotaan kasville, että korjaa se tällä, eli pannaan sinne pieni mallipätkä, ja se käyttää sitä, houkutellaan se käyttämään tähän, se korjaa sen juuri sillä tavalla, kun toivomus on. Eli voidaan yksi DNA-emäs niistä kasvin esimerkiksi 3 miljardista DNA-emäksestä vaihtaa toiseksi täsmälleen tietyssä paikassa kasvin perimässä. Se on pienin ja tarkin muutos, mitä ei ole koskaan pystytty aikaisemmin tekemään. Nyt voidaan tehdä todella hyvin, monella menetelmällä helposti, mutta voidaan tehdä myöskin isompia korvauksia, pannaan siihen katkos ja pannaan siihen tilalle se toivottu geeni, vaikkapa villilähisukulaisesta. Ja se, mikä siinä tekee sen puhtaaksi, on se, että ennen me jouduttiin risteyttämään viljelykasvi tämmöisen alkeellisen villilajin kanssa, jolloin meillä meni kymmeniä vuosia ennen kuin saatiin se puhdistetuksi takaisin viljelykelpoiseksi sitten se jälkeläinen. Ja siinä ehkä sitten saatiin siirretyksi se toivottu ominaisuus villikasvista, mutta sinne jäi vielä satoja villikasvin geenejä, joita kukaan ei tiedä mitä ne on, ja todennäköisesti monet niistä heikentää hiukan viljelyominaisuuksia edelleen. Mutta nyt tehdään se puhtaan, otetaan villikasvista se geeni täsmälleen, kun se tunnetaan. Otetaan se puhtaana, tai oikeastaan voidaan kopioida yhtä hyvin, tehdä se keinotekoisesti DNA-emäksistä, rakentaa se geeni, ja pannaan se siihen kasviin täsmälleen siihen paikkaan, mihin se halutaan laittaa.
No voidaanko näin tehdä mille tahansa kasville, ottaa se geeni mistä tahansa kasvista, vaikka apilasta ja omenapuusta, niin mitä sitten saadaan aikaiseksi, vai pitääkö olla vähän samantyyppisiä?
Kyllä voidaan ottaa. Ei tarvitse ottaa samaa. On perinteisessä jalostuksessa jo kauan risteyty kyllä aika kaukaisiakin kasveja, mutta ei nyt sentään apilaa ja omenapuuta ole osattu. Mutta esimerkiksi nyt nämä ugandalaiset tekivät tämän taudin kestävän banaanin. Otettiin 2 geeniä riisistä, jotka oli tämmöisiä riisin kitinaasigeenejä, jotka siis torjuu hyönteisiä ja tuho sienitauteja. Ja tässä tapauksessa sienitauti tuho torjunta mahdollisuus toteutuu tässä banaanissa hyvin, että se on. Oli siinä vaiheessa villibanaaneissa on varmasti myöskin hyviä geenejä, mutta silloin ei ollut kukaan vielä tutkinut villibanaanien geenejä niin hyvin. Nythän se etenee koko ajan tämä geeniselvitys, koska meillä on nämä uudet huippunopeat ja täsmälliset menetelmät, joilla saadaan luetuksi kaikkien eliöiden koko perimä.
Vaikka niitä emäksiä ja muita siellä on miljardeja, niin siitä huolimatta. Mutta tämä on tietysti kiinnostavaa muullakin tasolla kuin pelkällä tieteellisellä tasolla. Eli taloudellinen hyödyntäminen tässä tietysti kiinnostaa ja se, että millaisia ratkaisuja esimerkiksi maailman ruokapulaan GMO voisi tuoda. Mikä näkemys teillä on siitä?
No se on nyt tiedeyhteisön hyvin laaja yhteinen näkemys siitä. Justiinsa Euroopan akatemioiden neuvosto antoi raporttinsa. Kaikki ovat huolissaan siitä, että meillä nyt tämä tieteen vastainen lainsäädäntö estää sen hyödyntämisen, koska se tekee hirveän kalliiksi tämän homman. Ja hidastaa sitä vuosilla, kun meillä nyt olisi kiire. Jos ilmasto muuttuu, kuivuu, tuolla esimerkiksi tuolla tropiikissa tärkeimmät viljelyalueet, satoisuus laskee. Se on todellinen ongelma maailmassa, koska meillä vielä silloin täytyy vallata viljiltä luonnolta lisää tilaa. Ja minä biologina näen, että se on pahin vaihtoehto, että loppuviljiluonto vallataan pakon edessä ruoantuotantoon. Meidän pitää pystyä tuottamaan näitä nykyisiltä pelloilta, eli sopeuttamaan ne kasvilajikkeet niihin uusiin oloihin. Jota nyt maailmassa alkaa olla. Ja silloin täytyy olla nopeampaa jalostus kuin ennen. Se oli ennen semmoista 15 vuoden, 10 vuoden aikaa, kun tehtiin tavallinen uusi lajike, mutta saada tämmöinen uusi tärkeä ominaisuus kuin vaikkapa kuivan kestävyys. Se on vuosikymmenien työ ja sitten erittäin epävarmaa silloinkin. No, eli nyt uudella saadaan nopeasti nämä tehtävät hoidettua.
No, yksi kritiikki on kohdistunut geenimuunneltujen kasvien patentteihin, jotka ovat ylikansallisilla suurilla yrityksillä. Tässä tietysti pelätään sitä, että amerikkalainen halva geenimuunneltu ruoka syrjäyttää eurooppalaisen hinnallaan.
Patentit on asia. Kasvijalostuksessahan meillä on tehty uusia lajikkeita nyt jo 100 vuotta kumminkin, ja ne on kaikki suojattu aina kasvijalostajan oikeussäädännöllä. Nyt jos ne suojataan patenteilla, siinä ei oikeastaan ole suurta eroa. Se on ihan sama, että kaikki jalostetut lajikkeet on suojattu. Meillä on Euroopassa oma patenttilainsäädäntö, joka ei täällä ei Amerikan säädännöt päde.
Mutta päästäänkö me Amerikan kelkkaan, jos halutaan?
No se vaatii suuria ponnisteluja, koska me on nyt tämän viimeisen 10-15 vuoden aikana tämän voisiko sanoa taikauskoisen pelon takia jääty niin pahasti jälkeen, että meiltä on esimerkiksi Euroopan kasvialustus kokonaan siirtynyt muualle maailmaan. Et meillä on vaan tämmöistä vanhanaikaista pienen mittaluokan hieno säätöä paikallisiin oloihin pikkasen tehtävää jalostusta kyllä jäljellä, mutta että kaikki se luova uusi jalostus on joko yliopistoissa vielä hiukan, jotka eivät sitten missään tapauksessa pysty tekemään lajikkeita, koska se hyväksyttäminen on niin hirmuisen kallista. Se on miljoonia ja miljoonia, kun joudutaan satsaamaan näihin usein täysin turhiin tutkimuksiin, koska se, niin kuin sanottu, riskit riippuu ominaisuudesta. Jos me esimerkiksi parannetaan kasvin ruoka-ominaisuuksia, on täysin järjetöntä, että sillä tehdään jotain ekologisia tutkimuksia. Mä olen itse ekologia, osaan kyllä sanoa, että silloin kun ihmisen ravinnoksi parannetaan kasvia, niin se ei kyllä luontoa valtaa sellainen kasvi, vaan se pärjää huonommin luonnossa kuin tavallinen kasvi.
Jussi Tammisola, kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.